Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μία ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο είναι κοντά σας, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ό,τι έχει να κάνει με την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων, το μαθαίνετε εδώ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στους συναδέλφους εκεί στο 904 που μας φιλοξενούν καθημερινά στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα. Δευτέρα σήμερα 8 Φεβρουαρίου. Συμπληρώνεται και 40 χρόνια από την θλιβερή επέτειο του δυστυχήματος στην Θύρα 7, στο στάδιο Καραϊσκάκη το 1981. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Jethro Tull, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της rock μουσικής, progressive rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Blackpool του Lancashire στην Αγγλία το 1967, με ηγετική φυσιογνωμία βέβαια τον θρυλικό Ian Anderson. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι το 2012, που ήταν ενεργοί, 21 studio albums. Παρασυνδέθηκαν το 2017 και συνεχίζουν απτόητη μέχρι σήμερα, κυρίως βέβαια με live εμφανίσεις. Εμείς θα ακούσουμε το 8ο album του συγκροτήματος, το Mistral in the Gallery. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση ευθύς αμέσως. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν να ακούμε ήδη το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως είπαμε, το Mistral in the Gallery, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1975. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Jethro Tull και ξεκινάμε. The Mistral in the Gallery, look down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces between the old men's cattle. He brewed a song of love and hatred, the bleak suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day-glowed factory cheaters, salaried and collar scrubbing, he titillated men of action, belly warming and
are still rubbing on the parts they never mentioned. He pacified the nappy suffering infant bleating one line jokers, TV documentary makers of offended undertakers, Sunday paper backgammon players, family scholars and women haters. And he called the band down to the stage and they looked at all the friends he made.
Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Έχουμε να καλύψουμε και τις εξελίξεις που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και από αυτό θα ξεκινήσουμε, από την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε Ικαρία και Φούρνους, όπου εκεί η σωματεία και τοπικοί μαζικοί φορείς φρόντισαν να τον υποδεχθούν καταλλήλως. Με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συνθήματα λοιπόν υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό, γιατί και η Καρία και η Φούρνη είναι απογυμνωμένοι όσον αφορά το Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού απέτησαν να δοθούν λεφτά να χρηματοδοτηθεί η δημόσια υγεία, ώστε να ενισχυθεί, να ενισχυθούν και οι δημόσιες δομές στο νησί τους. Από την πλευρά του βέβαια ο Πρωθυπουργός συνέχισε στην γνωστή επωδό του να επαφίονται τα πάντα όλα στη λεγόμενη εκστρατεία του εμβολιασμού. Προσπέρασε και άλλη μια φορά την ανάγκη ώστε άμεσα και ουσιαστικά να ενισχυθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Για άλλη μια φορά λοιπόν παρουσίασε το εμβόλιο ως πανάκια, άσχετα άμα τελικά θα τραβήξει σε μάκρος η διαδικασία του εμβολιασμού για το μεγαλύτερο κομμάτι τουλάχιστον του πληθυσμού. The menstrual head, the gallery, the down upon the smiling faces, it met the gazes. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και πολλά ήξεις απήξεις από την κυβέρνηση, πολλές παλινοδίες όσον αφορά τα έκτακτα νέα περιοριστικά μέτρα σε διάφορες περιοχές της χώρας εξαιτίας της πανδημίας, με ανακοινώσεις να διαδέχονται μία την άλλη, που να αναιρούν τα μέτρα που πριν λίγη ώρα είχαν ανακοινωθεί. Όπως για παράδειγμα το λεγόμενο click away στα καταστήματα του λιανεμπορίου, αλλά και το take away στα καταστήματα της εστίασης. Το σίγουρο είναι πως από το Σαββατοκύριακο από τις 6 το απόγευμα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας σε νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. όπως είπαμε, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης είχε δηλώσει πως στις επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές θα απαγορευτεί η διαδικασία του take away, δηλαδή να πηγαίνει κάποιος από ένα κατάστημα εστίασης ή καφέ για να αγοράζει προϊόντα, τέλος πάντων. Την επόμενη μέρα ακριβώς ήρθε η Αριστοτελία Πελώνη, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, να διαψεύσει αυτό, διότι όπως είπε, περισσότερα προβλήματα θα παρουσιάζονταν παρά θα επιλύονταν. Όπως επίσης άλλαξε η απόφαση μέσα στις 24 ώρες και για τις λαϊκές αγορές. Είχαν αρχικά δηλώσει οι κυβερνώντες ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές. Τελικά η Αριστοτελία Πελώνη είπε ότι το μέτρο αυτό δεν θα ισχύσει τελικά. Θα είναι ανοιχτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο οι λαϊκές αγορές. Είχαμε όμως και άλλες ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι από χθες το απόγευμα στις 5 αλλά και για το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φλεβάρι τα μίνι μάρκετ, τα ψιλικατζίδικα και τα μανάβικα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα κλείνουν λοιπόν στις 5 ώρα το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Υπενθύμησε βέβαια ότι ανοιχτά θα μπορούν να είναι μόνο τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα και τα περίπτερα.
This one's called Cold Wind to Valhalla.
Young man, alas, with the angels of the night. Crack, wind, clatter, flash, rain, bite. On an outsized unicorn, roughshod winging sky blue flight. Cold wind to Valhalla, and join with us, please. Valkyrie maidens cry high above the cold wind to Valhalla. Breakfast with the gods, night angels, with icebound. Just see those inflating fish are on earth in a cup of silver liquid fire.
Ανακοινώσεις όμως είχαμε και από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος δήλωσε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό και στις μεταφορές. Με χαρακτηριστικότερο τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο τουριστικό πακέτο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Το ίδιο θα ισχύσει και στις χερσαίες ή εναέριες μεταφορές προσώπων αλλά και των αποσκευών τους, όπως ανέφερε. Χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σταϊκούρας, περιλαμβάνονται τα τουριστικά λεωφορεία και τα ταξί. Όσον αφορά τώρα τα ενίκια, ανέφερε ότι και για το Μάρτιο θα είναι πλήρης η απαλλαγή των ενοικιαστών επαγγελματικής στέγης των πληττόμενων κλάδων, στους οποίους εντάσσεται και το λιανεμπόριο.
The night lonely whisper flies.
We're getting a bit short on heroes.
Swords snap bright white, pale goodbyes. In the desolation of Valhalla, and join with us, please, of our dear maidens ride, empty-handed on the cold wind to buy.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι έχουμε όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο, να δούμε τι δράσεις είχαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε πάρα πολλά θέματα πάνω σε αυτό. Θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο, όπου λήφθηκε απόφαση από 7 ομοσπονδίες του Δημοσίου να συνεχίσουν την απεργία τους ή την αποχή τους από τα καθήκοντά τους, οι εργαζόμενοι δηλαδή σε αυτές τις ομοσπονδίες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του νόμου 4.412 του 16. Να μην τα απολογούμε, να πούμε ότι οι 7 ομοσπονδίες του Δημοσίου με την απεργία και αποχή διαμαρτύρονται για την πορεία ιδιωτικοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του Δημοσίου.
In all you give and give is the tearing life from limb and looking.
Επίσης το Σάββατο πρωί είχαμε τη νέα σύσκεψη από σωματεία και συνδικάτα της Δυτικής Αττικής συντονισμού της δράσης στο επόμενο διάστημα. Κάναν έναν απολογισμό των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων και προγραμμάτισαν και τις επόμενες δράσεις τους. Τα συνδικάτα βέβαια που αγωνίζονται για την λήψη μέτρων ουσιαστικής προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, σε μια περιοχή που τελεί υπό καθεστώς lockdown. Παραμένουμε στο Σάββατο, πάμε μέχρι την Χίο. Εκεί πραγματοποιήθηκε δυναμική αυτοκινητοπορία. Οι κάτοικοι, φορείς και τα σωματεία του νησιού αντιδρούν στην εγκατάσταση νέας υπερδομής κολαστήριο για ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί. Αυτό που επιδιώκουν οι κάτοικοι του νησιού είναι να απεγκλωβιστούν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από τις δομές που υπάρχουν στα νησιά, να απεγκλωβιστούν από τα νησιά δηλαδή, να μεταβούν με ασφάλεια στην υπηρετική Ελλάδα και εκεί να φιλοξενηθούν σε δομές με πραγματικά κατάλληλες και ανθρώπινες, και με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Η πραγματική λύση είναι αυτή. Εκεί λοιπόν στην υπηρετική χώρα αμέσως να πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να χορηγηθεί το καθεστώς ασύλου σε όσους πρόσφυγες το δικαιούνται και στους υπόλοιπους να χορηγηθούν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε με ασφάλεια να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν. Αντίθετα, όπως βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης, ο προσανατολισμός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια είναι να συνεχίζονται να εγκλωβίζονται οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας και ειδικά στα νησιά, σε δομές κλειστού τύπου, δηλαδή στην ουσία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το Σάββατο επίσης στις 7.30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, δηλαδή ταξικές δυνάμεις στον χώρο της εκπαίδευσης, με ζήτημα της εκδήλωσης θέμα την αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την απάντηση που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι. Επίσης τηλεδιάσκεψη προχώρησε και από Σπορδιαγωνέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας την ίδια ώρα, σε 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, με βασικότερα βέβαια θέματα τους όρους λειτουργίας των σχολείων και τις επιπτώσεις από την αναστολή λειτουργίας τους στα παιδιά και ειδικότερα στα μικρότερα παιδιά. Ένα από τα θέματα βέβαια που απασχόλησαν ήταν και οι εκλογικές διαδικασίες αρχαιρεσίες που ακολουθούν για οργανώσεις γονέων το επόμενο διάστημα. Το Σάββατο το μεσημέρι είχαμε και τον τραυματισμό ενός 23χρονου ναυτεργάτη, μέλος πληρώματος, αν δεν κάνω λάθος, δεξαμενόπλοιου, λόγω πτώσης από κλίμακα του μηχανοστασίου στο συγκεκριμένο πλοίο. Συνέβη στην Τίνο το εργατικό ατύχημα. Ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Τίνου, το οποίο διενέργησε προανάκριση, ενώ ο 23χρονος διακομίστη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Τίνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Come let me play with you, come black satin answer. In all you're giving, give is the answer. You're faster ever flowing.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα και έχει να κάνει με τις κλήσεις ανομωτή εξηγήσεις στην αστυνομία της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ Αφροδίτης Ρέτζιου, του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, καθώς πληθαίνουν καθημερινά οι ανακοινώσεις καταγγελίας από σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες κατά δίκης της κυβερνητικής αυτής πρακτικής και της τρομοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υγειονομικοί πρόεδροι της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ διώκονται με βάση το νέο νόμο διαχείρισης των συναθρήσεων για κινητοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου και διώκονται με το αδίκημα της απίθειας και της παρακόλουσης συγκοινωνιών, σε συνδυασμό βέβαια με το γνωστό αυτόν απαράδεκτο νόμο. Where the wintry storm blows and high, a silver cloud arrived on by, and taking in the morning, I sing, oh. Λοιπόν, και πριν περάσουμε στις σημερινές δράσεις, να πάμε και στο περιβόητο blackout που είχαμε χθες αργά το βράδυ, που βύθισε στο σκοτάδι πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και της Πελοποννήσου. Η διακοπή λοιπόν του ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκε εχθές το βράδυ οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο κέντρο υπερυψηλής τάσης στον Ασπρόπυργο. As the trees and table lurk close behind. Πολλές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αλλά και στην Πελοπόννησο περίπου το 70% της Πελοποννήσου επίσης επηρεάστηκε από το blackout. Ωστόσο, αμέσως επενέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, τα νεόκτιστα ασπροπύργου στον εκεί υποσταθμό, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα δίπλα από τα δηληστήρια. Γεγονός που καταδεικνύει την επικινδυνότητα της κατάστασης όσον αφορά βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και πόσο επικίνδυνο είναι να κυκνιάζουν με βιομηχανικές εγκαταστάσεις περιοχές όπου κατοικούν άνθρωποι, όπως για παράδειγμα στα νεόκτιστα άσπρο πύργου. Περίπου μισή ώρα μετά την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης, όπως έγινε γνωστό από τη ΔΕΗ, αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Well, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Εννοείται πως διενεργούνται έρευνες από πλευράς αστυνομίας και πυροσβεστικού σώματος για τα αίτια της πυρκαγιάς. There's a haze on the skyline to wish me on my way. And there's a note on the telephone, some roses on a tray. And the motorway. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις είχαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Πόλης είχε προγραμματίσει για σήμερα 24-ωρη απεργία, ώστε να πιέσει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, καθότι είναι τραγική κατάσταση στα μέσα αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι γνωστό από επιδημιολόγους και λοιμοξιολόγους πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν νούμερο ένα εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Ωστόσο, η διοίκηση του ΟΑΣΤ προσέφηκε στα δικαστήρια και πέτυχε να χαρακτηριστεί η σημερινή απεργία παράνομη και καταχρηστική, με αποτέλεσμα τελικά να μην γίνει. Ωστόσο, η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στον ΟΑΣΤ απάντησε με παράσταση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί μπροστά από τα γραφεία του οργανισμού. Απάντηση στις δικαστικές αποφάσεις και στις εργοδοτικές επιθέσεις. You can see from the fireplace one quiet knock on your wall. Isn't it just too damn real? One. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κέρκυρα, καθώς από σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα δράσης των εργαζομένων στον επιστημισμό και τον τουρισμό. Έπειτα λοιπόν από κάλεσμα συνδικάτων ξενοδοχοπαλλήλων επιστημισμού τουρισμού από επιχειρησιακά σωματεία αλλά και από σωματικές επιτροπές, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη την Ελλάδα και θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 14 του μήνα. Στην Κέρκυρα λοιπόν πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση έξω από το εργατικό κέντρο του νησιού. Ωστόσο, λόγω των κακών και των άσχημων καιρικών συνθηκών γρήγορα διαλύθηκε. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έδωσαν νέο αγωνιστικό ραντεβού για την Παρασκευή 12 Φλεβάρι. If I'm so patently unrewarding, but my dreams are for dreaming, and best live that way.
And minus zero to far up 10 equals nothing at all. There's no double lock defense, there's no she ain't on my door. And I'm available for a consultation. But remember your way in is also my way out. And love's for a word.
Από την Κέρκυρα να πάμε στη Ρόδο, στην άλλη άκρη δηλαδή της Ελλάδας, να... Εκεί πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στα γραφεία του ΑΕΔ στο νησί από την Επιτροπή Αγώνα Ξενοδοχοπαλλήλων αλλά και από σωματεία εργαζομένων σε διάφορα ξενοδοχεία του νησιού. Συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου αλλά και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Η παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ Ρόδου έγινε για την ανάγκη να δοθεί έκτακτο βοήθημα 600 ευρώ για άλλους ανέργους του κλάδου.
When the bus stop lit shop window here, shady gentlemen fly but be here. In the underpass, a blind man stands with cold blue hands. Symphony master, breath out of time. But you can call me on another. Paper warriors changing the names. They advertise from the station's hands with cold pretends. Symphony wordplay, I'll be your headline if you catch me another time. Didn't make it
with my Bay Street blues. Couldn't shake it with my Bay Street blues. Like to take it, I'm just a Bay Street muse.
Ενδεχομένως ίσως να καταλάβετε κάποιοι από εσάς ότι υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι στον ήχο, ωστόσο το ρυθμίσαμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε εβδομάδα δράσης όχι μόνο στον κλάδο του επισκεπτισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, αλλά και στον κλάδο της βιομηχανίας τύπου και χάρτου. Μετά λοιπόν από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, από σήμερα 8 και τις 14 Φεβρουαρίου θα έχουμε εβδομάδα δράσης. Σήμερα λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε περιοδία στα πρακτορία τύπου, στις εγκαταστάσεις πιο συγκεκριμένα της εταιρείας διανομής Argos. Εκεί έγινε συζήτηση με τους εργαζόμενους, βρέθηκε βέβαια στο προσκήνιο της κουβέντας η πανδημία, αλλά και η αντεργατική πολιτική που κλιμακώνεται από την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Οι επόμενες τρεις ειδήσεις αφορούν τη συμπρωτεύουσα. Πάμε λοιπόν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από μια δράση που έγινε χθες και την οποία παραλείψαμε. Πρόκειται για την σύσκεψη που πραγματοποίησαν σωματεία και φορείς της Καλαμαριάς ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας, αλλά και για την άμεση λειτουργία του πρώην Γενικού Νοσοκομείου Παναγία. Η σύσκεψη αυτή λοιπόν, όπως είπαμε, έγινε χθες εκεί στην Καλαμαριά. Σήμερα το πρωί είχαμε την κατάληψη του κτηρίου της Πρετανίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης. Η συμβολική αυτή κίνηση με την κατάληψη της Πρετανίας εντάσσεται στον πολύμορφο σχεδιασμό που έχουν κάνει οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα για την ανώτατη εκπαίδευση. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και στο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης, να δούμε και τι άλλες δράσεις έχουμε τις επόμενες μέρες από τους φοιτητικούς συλλόγους εκεί. Είπαμε λοιπόν σήμερα για την κατάληψη της Πρετανίας. Αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη θα προχωρήσουν σε διήμερο αποκλεισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε καταλήψεις σε σχολές όπου έχει πάρθει αυτή η απόφαση από τους συλλόγους. Να το πω λίγο πιο σωστά, σε καταλήψεις στις σχολές των οποίων οι σύλλογοι έχουν πάρει σχετική απόφαση. Την Τετάρτη βέβαια το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο. Θυμίζουμε εδώ ότι μεθαύριο Τετάρτη είναι η μέρα που αναμένεται να ψηφιστεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη από τη Βουλή. Στις 5.30 λοιπόν το απόγευμα συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι φοιτητικοί συλλόγοι θα συνεχίσουν και την επόμενη μέρα, Πέμπτη, στη 1 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ωστόσο, αυτά θα τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Επιστρέψουμε λίγο αργότερα και σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο. Πάμε τώρα σε τρεις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη μικρομεσαία αγροτιά. Θα ξεκινήσουμε από την Καρδίτσα, όπου υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, από τη συνάντηση καμία ουσιαστική απάντηση για τα αυξημένα προβλήματά τους δεν έλαβαν οι αγρότες, σύμφωνα και με τον Κώστα Τζέλα. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στην Καρδίτσα οι περισσότεροι, θα λέγαμε σχεδόν όλοι οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις από τον κυκλώνα Ιαννό που σάρωσε τον νομό πριν από 4 μήνες. Έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων οι αγρότες έχουν αποζημιωθεί στο 30 έως το πολύ 40% των ζημιών που υπέστησαν, ενώ οι αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν για 100% αποζημίωση. And
He polarized the pumpkin eaters. Static humming panel beaters.
Από την Καρδίτσα να πάμε στην Λάρισα. Παραμένουμε λοιπόν στη Θεσσαλία, γιατί εκεί είχαμε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Οι αγρότες είχαν δώσει αρχικά ραντεβού στις 4 η ώρα το μεσημέρι σε Τύρναβο και Πλατίκαμπο. Έπειτα από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας και βέβαια του Τοπικού Αγροτικού Συλλόγου του Τυρνάβου. Ξεκίνησα λοιπόν στις 4 η ώρα και να καταλήξουν στις 6 το απόγευμα σε συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια, τακτήριο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι αγρότες που κινητοποιούνται και αυτοί όλο το τελευταίο διάστημα, καθώς τα οξυμένα τους προβλήματα έχουν ακόμα περισσότερο μεγαλώσει τον καιρό της πανδημίας, οι αγρότες δεν έχουν πάρει καμία ουσιαστική ενίσχυση και ζητούν άμεση αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος. Και από την Λάρισα να πάμε λίγο βορειότερα σε μια αντίστοιχη μηχανοκίνητη πορεία που διοργάνωσαν αγρότες, μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι επί τα αποκάλεσμα του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας Μαρίνος Αντίπας. Πάμε λοιπόν μέχρι την Ημαθία. Οι αγρότες της Νάουσας πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση στη Βέρεια. Αφού πρώτα είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά τους μηχανήματα στην διασταύρωση της Νάουσας, κατευθύνθηκαν λοιπόν με αυτοκινητοπορία μέχρι την Βέρεια. Και από τη Βέρεια να κατεβούμε στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε την τελευταία δράση που έχουμε σήμερα, καθώς είναι σε εξέλιξη διαδικτυακή σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα Επαγγελματιών στην Εστίαση Αθήνας, με βασικό βέβαια ζήτημα την δραματική κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος με τα συνεχιζόμενα lockdown. Στις 7 η ώρα να πούμε ότι ξεκίνησε η σύσκεψη. Όσον αφορά τώρα τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, αύριο στις 12 το μεσημέρι έχουμε κάλεσμα φοιτητών για συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το κάλεσμα απευθύνουν φοιτητές και φοιτήτριες που συσπηρώνται στο μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Εδώ να υπενθυμίσουμε πως ήδη για το συναλλητήριο της Τετάρτης μεθαύριο το αγωνιστικό ρεντεβού είναι 1 ώρα το μεσημέρι στα Προπήλαια. Έχουν λάβει απόφαση συμμετοχής 26 φοιτητικοί σύλλογοι και επίσης και ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής. Υπενθυμίζουμε, Τετάρτη είναι η μέρα όπου αναμένεται να ψηφιστεί το απαράδεκτο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν το πρωί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και το απόγευμα στη Σκυτάλη, στο χορό μάλλον μπαίνουν καλύτερα και τα εργατικά σωματεία και συνδικάτα με νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Με μεθαύριο επίσης Τετάρτη το Εργατικό Κέντρο Πειραιά θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΠΕΚ της πόλης. Με βασική βέβαια, με βασικό αίτημα την λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας υγείας και της ασφάλειας, και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Και ΠΕΚ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Πριν όμως από τα στοιχεία που είχαμε για το Σαββατοκύριακο αλλά και τα σημερινά, να πούμε μια είδηση που καταδεικνύει το πώς ακριβώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες με ευθύνη των διοικήσεων των οργανισμών και της κυβέρνησης βέβαια κατ' επέκταση. Όπως λοιπόν κατήγγειλαν οι ταξικές δυνάμεις στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκυριών της Αθήνας, οδηγός παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού και ενώ περίμενε τα αποτελέσματα, το λεωφορείο που οδηγούσε βγήκε και πάλι στην κυκλοφορία την επόμενη μέρα το πρωί χωρίς να έχει προηγηθεί απολίμανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τελικά το τεστ που έγινε στον οδηγό βγήκε θετικό. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει την εγκληματική αδιαφορία και αμέλεια για την ανθρώπινη υγεία, την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, καλά το λέω, την προστασία της ζωής εργαζομένων αλλά και επιβατικού κοινού. Λοιπόν, να πούμε τώρα και τα στοιχεία για τον κορονοϊό. Αρχικά να πούμε πως το Σαββατοκύριακο είχαμε συνολικά 50 νεκρούς, 50 θανάτους στη χώρα μας. Μιλάω και για τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Και 1864 κρούσματα συνολικά και για τις δύο μέρες επαναλαμβάνω. Σήμερα λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα είναι μειωμένα σε σχέση με το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Είναι 638 λοιπόν τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες. Έχουμε επίσης 25 νέους θανάτους. Τα συνολικά πλέον νούμερα μιλάνε για 5.997 νεκρούς, οπότε λογικά αύριο θα ξεπεράσουμε το φράγμα των 6.000 νεκρών στη χώρα μας δυστυχώς. Ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 164.575, πλησιάζουμε λοιπόν τα 165.000 κρούσματα στη χώρα μας. Οι διασωλωμένοι λοιπόν ασθενείς, να πούμε τέλος ότι σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 276 ασθενείς. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά, ιδίως στο νομό Αττικής. Valkyrie maidens crying above the cold winter Valhalla. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, για άλλη μια φορά η Αττική έχει τα πρωτεία με 321 κρούσματα, ενώ όσον αφορά διψήφους αριθμούς ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 80, η Εύβοια με 46 και ο νομός Αχαΐας με 39. Όλα τα άλλα κρούσματα είναι μονοψήφια στις περισσότερες περιφέρειες, στους περισσότερους νομούς της χώρας. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κορονοϊό στη χώρα μας. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις εντάχει να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από εκεί. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στη Λευκοσία εν ώψη της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό που οργανώνει ο ΙΕ στις αρχές του Μάρτη, πιθανότερα. Μάλλον όχι αρχές του Μάρτη, μέσα στο Μάρτιο τέλος πάντων. Με βάση τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται και παρουσιάζεται ως εγγυητής δήθεν για ακριβοδίκαιη λύση του Κυπριακού. Έκανε λόγο για το θεμέλιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την Κυπριακή επικράτεια, χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενώ και ο Κύπρος Πρόεδρος έκανε λόγο πως η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να αποκλίνει από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ωστόσο, ο δρόμος των επώδυνων συμβιβασμών και διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή όχι μόνο του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου στρώνεται καθημερινά, αυξάνονται οι πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστική η δημοσίευση της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία δημοσιοποίησε μελέτη του Ιδρύματος Μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται σε αυτή τη μελέτη πως τα αιτήματα. Οι απαιτήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μαξιμαλιστικές σύμφωνα με το Ίδρυμα Μελετών. Βλέπε δηλαδή Καστελόριζο και το αν δικαιούται ΑΟΣ ή όχι, που με βάση δηλαδή το Διεθνές Δίκαιο και το σύμφωνο, το δίκαιο μάλλον της Σύμβασης Θάλασσας, εννοείται πως δικαιούται ΑΟΣ το Καστελόριζο, όπως και κάθε νησί ή νησίδα έχει οικονομική δραστηριότητα. Αυτό ορίζει σαφώς το νομικό πλαίσιο. Όσον αφορά την αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, επιστρέφοντας από τη Μόσχα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Με αφορμή την άρνηση, όπως είπε, των ρωσικών αρχών να κάνουν έναν πιο επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιοποιώντας φυσικά και την περίπτωση του Αλεξέη Ναβάλνη. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λιβύη, όπου δίνεται νέα όθηση στις διεργασίες και στο υπεραλιστικό παζάρι όσον αφορά την πολύπαθη αυτή χώρα μετά τη συμφωνία μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα για το σχηματισμό νέας μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα. Με νέο μεταβατικό πρωθυπουργό μετά το λεγόμενο ενδολιβικό διάλογο να ανακηρύσσεται ο Αμπντούλ Χαμίντ Μπέιμπα, πρώην ανώτερος στέλεχος του καθεστώτος Μουαμάρ Καντάφη. Μουσική. Και θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν τον κορονοϊό σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου χθες Κυριακή αναφέρθηκαν πάνω από 8.500 νέα κρούσματα στη χώρα, αλλά και 231 ασθενείς, νεκρούς, με συγχωρείτε. Πλησιάζουν τους 62.000 νεκροί στην Γερμανία, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 2.285.000 περίπου. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ συνεχίζεται η δραματική αύξηση των νεκρών. Είναι χαρακτηριστικό πως με βάση τα δεδομένα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, μόνο από την 1η Ιανουαρίου πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα, όπου έχουν φτάσει πλέον τους 462.000 οι νεκροί σε ένα σύνολο σχεδόν 27 εκατομμυρίων μολύνσεων. Ενώ τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι ειδικοί επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα εξετάσουν σήμερα το αν και κατά πόσον το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι αποτελεσματικό για τους πιο ηλικιωμένους, ειδικότερα απέναντι στο νοτιοαφρικανικό παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού. Πάντως, στην Νότια Αφρική η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την εκστρατεία εμβολιασμού με το συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο θα ξεκινούσε τις επόμενες ημέρες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και τους συναδέλφους που βέβαια στο 904. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Jethro Tull μέσα από το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Minstrel in the Gallery του 1975. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Come black, satin down.